Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 14. februar 2010. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. U Podgorici je održan protestni skup povodom posljednjih izjava srpskih i crnogorskih zvaničnika kojima se dovodi u pitanje crnogorski identitet i direktno prijeti suverenitetu Crne Gore. Oštro su kritikovani novi srpski patrijarh i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, pri čemu je zatraženo njegovo uklanjanje sa te funkcije. Crnogorska vlada će od sutra raditi u novoj zgradi u centru Podgorice. Na tenderu za kupovinu Luke Bar pobjedit će srpska preduzeća, saopštio je srpski ministar za kapitalne investicije Milutin Mrkonjić. Predstavnici opštinskih odbora 13 opozicionih parlamentarnih i vanparlamentarnih stranaka postigli su saglasnost o zajedničkoj listi na izborima u Bijelom polju. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je književnik Balša Brković, koji u razgovoru s kolegom Petrom Komnenićem ovako komentariše trenutno stanje u državi.
Zvanična retorika Crne Gore govori o ulasku u Evropu kao nečemu što je sve vidljivije, sve bliže, a istovremeno imate snažnu kriminalizaciju svih mogućih pora crnogorskog društva. To naprosto dvoje ne ide jedno s drugim.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ponovo postoji potreba da se pokrene borba za suverenitet, kulturni i nacionalni identitet u Crnoj Gori, jer su posljednjih godina sve vrijednosti u Crnoj Gori ugrožene kako od nacionalističkih krugova u Srbiji, tako i od domaće političke elite, poručeno je između ostalog na protestnom skupu koji je održan u hotelu Podgorica povodom posljednjih izjava srpskih i crnogorskih zvaničnika kojima se dovodi u pitanje crnogorski identitet i direktno prijeti suverenitetu Crne Gore. Oštro su kritikovani novi srpski patrijarh i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, za koga je konstatovano da je nedostojan te funkcije i zatraženo njegovo uklanjanje sa predsjedničkog mjesta. Skup su organizovali Crnogorska pravoslavna crkva, Dukljanska akademija nauka i umjetnosti, PEN centar, Udruženje crnogorskih književnika, Fondacija Sveti Petar Cetinski i nevladina organizacija Lovćenska vila. U narednih par minuta slušamo dio govora Steva Vučinića ispred Crnogorske pravoslavne crkve.
Nije moguće sačuvati suverenitet ove države bez Crnogoraca, a oni su u ovoj zemlji poništeni i poniženi do bola. Dozvolili smo da nam uzor budu ljudi koji grabe ličnu korist, a zaboravili smo one koji su posvetili našoj sreći napretku. Imam jedan utisak da današnja elita mrzi sve svoje velike prethodnike koji su zdigli Crnu Goru na najviše visine, da bi njihova bezocina kalativost bila predstavljena kao uspjeh. Po treći put za 100 godina na nas i našu zemlju frontalno nasrću beogradski nacionalisti i klerikalci. Dovedene su u pitanju sve vrijednosti zbog koji smo žrtvali sopstvenu mladost, ali im se velikim bogom kunemo da robovi kmetovi beogradske čaršije, patrijaršije, akademije nećemo biti, niti će im u tome pomoći da nas pokore ni sve crnogorske državne adrese i cijela državna opozicija zajedno. Poglavar beogradske patrijaršije tek što je izabran oblajao je zvanje našega poglavara gospodina Krivo, a nas nazvao imenom nedostojnim da se izgovori iz usta jednog vrhovnog poglavara duhovnog. Podršku je dobio od naše najviše državne adrese koja je izjavila da je njegovim izborom fascinirana. Nama je odrekla pravo na nacionalni identitet, a crnogorsku crkvu je bezočno diskvalifikovala. Ponovo počinje pliva velikosrpskog nacionalizma koji puzujući plavi Crnu Goru. Na nesreću što nam je zemlja siromašnija, to je i prezir većine ovoga naroda prema državi veći. Državni autoritet je poništen kod većine i narod i zemlja su na ivici ponora, zato je naša borba za njen suverenitet i dostojanstvo naša ponovna obaveza. Naročito zbog činjenice da borbu protiv naše zemlje vode i najviše državne adrese. Velika bi sreća bila da za predsjednik imamo velikog čovjeka. Međutim, naša najviša adresa vrši predsjedničku funkciju na našu sramotu, nesreću i štetu. On prodaje cijelu zemlju, sve njene vrijednosti i svetinje, uključujući Cetinski manastir, vrijeđa našu narodnu čast, dostojanstvo, zato je neobični izdajnik i treba ga svrnuti.
Crnogorska vlada od sutra će raditi u novoj zgradi u centru Podgorice. Zgrada vlade nalazi se u Karađorđevoj ulici u neposrednoj blizini zdanja Crnogorske skupštine i sjedišta predsjednika Crne Gore. Vlada je do sada plaćala zakup Demokratskoj partiji socijalista za prostorije u ulici Jovana Tomaševića. Na tenderu za kupovinu Luke Bar pobjedit će srpska preduzeća, saopštio je srpski ministar za kapitalne investicije Milutin Mrkonjić. Najbliži izlaz na more za Srbiju je Crna Gora, u kojoj su me kritikovali zbog političkih aspiracija umjesto da me hvale da im duvam vjetar u leđa kako bi neko uzeo tu luku jer kandidata nema mnogo, kazao je Mrkonjić novinarima u Kraljevu, prenose Večernje novosti.
Slobodna Evropa.org.
Kao što smo na početku emisije najavili, gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je književnik Balša Brković, koji u razgovoru s kolegom Petrom Komnenićem pojašnjava misiju nedavno osnovanog foruma 2010, kojem je pristupio i govori o prednostima te organizacije koju čine istaknute javne ličnosti nad političkim partijama i komentariše opšte stanje u društvu.
Nedavno je Savjet foruma 2010 usvojio deklaraciju i odredio programski koordinator. I vi ste jedan od njih. Dakle, šta vas je motivisalo da se priključite toj, ajde, uslovno rečeno, organizaciji?
Pa, zapravo, stvari su, čini mi se, vrlo jednostavne. Pitanje u Crnoj Gori osnovno, dakle, pitanje je da li imate namjeru da na neki način djelujete ili pokušate da djelujete na ovakvu stvarnost ili naprosto da se prepustite da, dakle, nekom vrstom linije manjeg otpora ostavite prostor onima koji su zapravo i kreirali ovakvu stvarnost. Vrlo neveselu i vrlo problematično. Dakle, ono što je naprosto mene motivisalo, vjerujem da to važi i za dobar dio ljudi koji su tamo, je upravo, dakle, ta pozicija. I ono što je jasno, forum nije nikakva ni politička stranka, što je nažalost ovdje ovih dana potrebno objašnjavati dobro ljudima, niti već naprosto jedna grupa dobronamjernih i zabrinutih ljudi koja jednostavno ne može da ćuti, naprotiv, ima potrebu da neke stvari kaže na jedan način koji vjerovatno je metodološki sasvim suprotan od onoga što čine političke stranke. Jer znate, politička stranka je uvijek u jurnjavi za nekim glasovima, a do glasova se u principu metodološki najlakše dolazi raznim formama obmane, jer ti glasovi su potrebni strankama uvijek, sad i odmah, a ovo je potpuno jedan drugačiji pristup. Mi želimo zapravo da mijenjamo javnu paradigmu, a ne da budemo u trci za bilo kakvim glasovima, za dakle, da ne učestvujemo u toj vrsti javne obmane, već da naprosto pokušamo da budemo impuls i izvor jedne šire i edukacije i na neki način, čini mi se, kreiranje jedne drugačije javne paradigme.
Znači, osim što ćete ukazivati na nedostatke ove vlasti, da li vaš angažman zapravo pokuša i da se s druge strane kompenzuje, da budem grub, nesposobnost opozicije?
Ja u principu kažem, ne želim da se bavim nekim ocjenjivanjem dejstva i rada opozicije, ali vi naprosto imate činjenicu da ova vlast ima opoziciju koja izgleda kao da je kreirana od strane njih, upravo da ne bi nikad promijenili svoj sopstveni status. I to je ono što je problem Crne Gore, da opozicija na neki način koristi sam neki mogući prostor da funkcioniše izvan nekih vječitih i potpuno pogrešnih dihotomija. Vjerovatno ne bi ni bilo potrebe za osnivanjem nekakvih sličnih organizacija kakva je forum. Ali naprosto u Crnoj Gori danas to je nužno. Kažem, vi pominjete ovu preambulu deklaracije i to jeste jedna jeziva i vrlo surova dijagnoza, ali čini mi se vrlo precizna, i jer naprosto mi danas živimo jedno vrijeme velikog redefinisanja, ne samo u Crnoj Gori, nego u cijelom svijetu redefinisanja javne paradigme, i bilo bi strašno da Crna Gora i iz toga procesa izostane, kao što iz mnogih drugih procesa koji su kreirali modernitet današnjeg svijeta. I u tom smislu ja mislim da je jako važno ukazati na neke stvari, reći upravo metodama koji nas ne uvlače u tu političku arenu, jurnjave za glasovima, trgovine glasovima, ne znam, neke pokušaja nekih obmana kojima se dolazi do glasova. Mi naprosto, već jezik politike je falsifikatorski. Jer ako vi morate da stalno ubjeđujete ljude, ne samo da im je dobro, nego da će im biti još bolje ako glasaju za vas, vi naprosto, vaš jezik jeste jezik falsifikacije.
I sami ste rekli da je neke stvari neophodno...
Izvini, molite, ono što je suština jeste da u bilo kakvom javnom djelovanju i obraćanju jezik foruma 2010 neće biti jezik falsifikacije. već jezik dijagnoze, jezik ukazivanja na probleme, a ne dakle nikakve vrste obmanjivanja političkog.
Jasno ste rekli da forum nije politička organizacija, ali ste napomenuli to da neke stvari u ovom ambijentu...
Nije politička stranka,
da bi trebalo...
Politička organizacija u određenom smislu je svaka organizacija, ali nije politička stranka.
Jasno, upravo zato i pitam to, zato što ćete plivati u tim vodama. Dakle, da li je ambicija da forum jednog dana preraste u političku partiju, kao što je recimo Grupa za promjene prerasla u pokret?
Naravno, takve trajektorije su poznate, međutim, ja naprosto, niti se mi sada time bavimo, niti na bilo koji način, ja moram da priznam da meni lično ta putanja nije interesantna i u eventualno takvom razvoju foruma ja dalje ne bih bio tu, ali kažem, to danas je tako kako je, ja naprosto ne vidim zašto bi pričali o nečemu što možda u nekoj budućnosti može da ide tim putem, ali kažem, ja to naprosto danas to nije niti naša namjera, niti na bilo koji način na dnevnom redu.
A koje su
to... Ja mislim da upravo smisao foruma i snaga argumentacije foruma može da ima težinu upravo samo u ovakvoj varijanti, da smo dakle izvan te arene opšte manipulacije i karikiranje i tako dalje, što jeste politička scena danas u Crnoj Gori.
Da li je to moguće? Koje su to konkretne akcije kojima namjeravate da sintetišete to kritičko tkivo koje se primjetno razliva, dakle, posljednje godine, a dijelom odlazi na uslovno rečeno drugu stranu?
Evo, evo vam jedan primjer koji je globalan, ali probajmo da ga doživimo, dakle, na prostoru manjem, jel, na prostoru Crne Gore. Vi imate, recimo, jedan događaj u istoriji modernog svijeta, kakav je 68. Dakle, taj događaj nije kapitalizovan nikakvim političkim strankama, nije vođen bio od političkih stranaka, ali je beskrajno mnogo uticao na promjenu javne paradigme. Naš svijet danas bi izgledao potpuno drugačije bez godine i te energije, energije promjene, energije pobune i tako dalje. I u tom smislu ja moram priznati da ja vidim priliku za djelovanje u okviru foruma i samog foruma na taj način. Naša, dakle, namjera je promjena javne paradigme, a ne nikakva, jeli, borba za, ne znam, ovo ili ono mjesto, ili to je naprosto sistem koji je toliko koruptibilan, koji mijenja ljude, nas to ne zanima, mi želimo da budemo oni koji ukazuju na ozbiljne probleme bez ikakve, dakle, kalkulacije iza toga.
A kako to namjeravate da sprovedete?
Pa i u deklaraciji imate tamo razne moduse spomenute, od saopštenja javnih, znate, tu je jedna grupa, vrlo respektabilna grupa intelektualaca, ljudi koji su manje više svi poznati u Crnoj Gori i čija imena nešto znače u Crnoj Gori, ne samo u Crnoj Gori, i u tom smislu, dakle, i saopštenja, oglašavanja raznim povodima, tribine, razni načini djelovanja.
Dobro, a kako mislite da se jedna labava parapolitička organizacija suprotstavi razrađenoj partijskoj mašineriji?
Pa u principu, kažem, mislim da time, upravo time što nismo politička stranka, što smo neko koje je izvan te vrste, jeli, obračuna, izvan te arene, dakle, političke, da nam to daje priliku da upravo te stvari možemo da na jedan način direktan, precizan i jasan saopštavamo ljudima.
Žarko Račević je nedavno izjavio da će forum sarađivati i sa pozicijom i sa vladajućim partijama. Da li je to ponovno lansiranje ideje o neophodnosti uvezivanja zdravih snaga u društvu, odnosno da li to uključuje i već pominjano navodno zdravo jezgru DPS?
Pa u principu ja se tim stvarima ne bih bavio, niti ja, niti je jasno šta stoji za te metaforike o zdravom tkivu i tako dalje, ali da vam kažem nešto, DPS jeste jedna mašinerija koja nije unisona, koja je vjerovatno, odnosno pretpostavljam da nije unisona, da nije sasvim onako jednodušna kako se trudi da ostavi utisak. Međutim, ja se u principu time ne bih bavio. Ono što je zanimljivo i što je meni zanimljivije od navodnog zdravog tkiva u DPS-u, to su, dakle, glasači DPS-a, dakle, ne članovi, nego ljudi koji po inerciji i sami svjesni koliko u Crnoj Gori stvari nisu zapravo idealne, ali po nekoj inerciji stalno imaju potrebu da beskrajno produžavaju ovu rđavu beskonačnost, kako se to kaže, ili crnogorsku. I u tom tom smislu ja mislim da, da već sama činjenica da bi mogli da budete onaj impuls koji će ljude da gurne u pravcu nekakvog ozbiljnijeg promišljanja i stvari i sopstvene stvarnosti i svoje sudbine, da to ne bi bio uopšte mali doprinos, naprotiv.
Iako vlast na izgled u Crnoj Gori izgleda politički nikad stabilnije i čvršće, mnogi njeni kritičari vjeruju da je u silaznoj putanji. Šta vi mislite o tome?
Pa u, znate, onu Klausevice u Maksimu iz vojne teorije, što više napredujete, sve ste slabiji. U principu, mislim da ako ništa drugo, da bi ta logika morala da djeluje na, na, na DPS, ali i, jer ja vjerujem da upravo kad se najviše priča o monolitnosti, o snazi, da su ti politički organizmi tipa stranaka, da su tada vrlo često u nekim problemima, ali ja kažem, ja se uopšte time ne bih bavio. Mene zanimaju ljudi izvan toga, dakle, oni ljudi koji obično po inerciji glasaju za DPS. Dakle, mislim da je tu, da je tu neki prostor za djelovanje, da jednostavno promijenite jednu vrstu političkih manira u Crnoj Gori. I to je, kažem, moguće da i bilo bi logično da u određenom smislu, pa znate, evo pogledajte koliko samo imate štrajkova, koliko samo imate situacije koja naprosto upućuje na nekakvu socijalnu problematiku, na gotovo socijalnu bombu koja bi mogla da eksplodira svakog trenutka. Istovremeno vi vidite da ni u nekim krucijalnim pitanjima tu nisu baš jedinstvene ovako, nego vječita ta strategija DPS-a koja je možda najpreciznije oslikava onaj osmanski sistem vladanja gdje sultan šamara desnom, a miluje lijevom i obrnuto. I dakle, ja smatram da bi najveći korak naprijed bio ako ljude ubijedite da izađu izvan te logike, da jednostavno prestane da funkcioniše ta logika manipulacije DPS-a. A da li ja vjerujem da jeste DPS u principu slabiji nego ranije, ali koji će biti modusi daljeg slabljenja i kako će to da se odrazi? I onda imate ovu žestoku kriminalizaciju crnogorskog društva. Da li će i kakve će biti posljedice? Ne možete istovremeno, vrlo je neobična situacija Crne Gore, koja istovremeno zvanična retorika Crne Gore govori o ulasku u Europu kao nečemu što je sve vidljivije, sve bliže, a istovremeno imate snažnu kriminalizaciju svih mogućih pora crnogorskog društva. To naprosto dvoje ne ide jedno s drugim. Tako da se jedna od tih retorika mora razbiti vrlo brzo. I to u param barčad.
Bio je to književnik Balša Brković, s kojim je razgovarao Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ove godine Centar za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, popularno nazvan kod Borke po osnivaču dramaturgu Borki Pavićević, obilježava 15 godina postojanja. Centar je mjesto gdje se od 95. godine okupljala ona druga antiratna Srbija, ali i gosti iz regiona s kojima je razgovarala Branka Mihajlović. Istom su prilikom zabilježena njihova sjećanja na početke Centra za kulturnu dekontaminaciju.
Sredina 90-ih, ratovi na izmaku, Miloševićev režim nije ozbiljnije načet. Intelektualci koji su se okupili oko Beogradskog kruga i projekta Druge Srbije posustaju tražeći uzalud mesto za sebe u tadašnjem Beogradu. Rađa se ideja, potekla od pozorišnih ljudi, da se nađe neki prostor za kulturnu dekontaminaciju. Centar je otvoren Kamijevom adaptacijom dela Zli dusi Dostojevskog. Borka Pavićević kaže da je u ovih 15 godina bilo između 4 i 5 hiljada raznih programa.
Pozorište je pre svega bilo ono čime smo se bavili, Nemačka, Border ratnika, Moderna, to je skladište Danila Kiša. Zanimljivo je da smo mi igrali Dostojevskog, Kafku, Kamija, Broha, Stefana Stefanovića, Ivana Čolovića.
Centar je bio domaćin svima onima u Srbiji i regionu koji su radili na dekontaminaciji bivšeg jugoslovenskog prostora zaglibljenog u mržnju. Prva dokumentarna izložba je bila Živeti u Sarajevu. Pitali smo naše sagovornike kada su prvi put bili u centru. Kulturološkinja iz Beograda, Milana Šešić-Dragićević.
Pa ja sam ušla u centar baš kada se i osnovao za novu godinu. To je prosto bio jedan dan kada mislim da je bilo važno da se svi nađu.
Pisac iz Zagreba Miljenko Jergović.
E sad, to je mogla biti 98. ili 99. godina.
Sarajevski reditelj Dino Mustafić sreo se sa Borkom Pavićević u ratnom Sarajevu prilikom prve posete beogradskih intelektualaca 94. Tada su pod bombama u podrumu hotela Holiday Inn dogovarali susrete. Prvi se brzo ostvario.
Boga mi je bila 95. još. Tek se rat završio, još Dejtonski sporazum je tek bio potpisan.
Publicista iz Prištine Škeljzen Malići.
Kad smo organizovali izložbu kosovskih umetnika, znači 1997. godine, juna meseca.
Milena Šešić-Dragićević se seća mnogih projekata centra, ali izdvaja dva.
To je akcija koja se zvala Slušaj mali čoveče, Žudnja za životom, koja je na osnovu knjige Wilhelma Reicha pokrenula ceo set projekata. Malog čoveka kao simbola neotpora, znači ono koji se uvlači u sebe, u svoju ljušturu i koji dopušta da se bilo koji totalitarizam, nacionalizam, ekstremni komunizam i tako dalje, fašizam pojave na javnoj sceni.
Drugi projekat je neobičan književni maraton.
Kad je dolazila grupa hrvatskih pisaca okupljena oko festivala alternativne proze, puno 24 sata su tu ljudi čitali svoju prozu iz Hrvatske, a publika beogradska se smenjivala. I meni to bio jedan izvanredan događaj.
Za Miljenka Jergovića, koji ni jednom kada je u Beogradu ne zaobiđe mesto kod Borke, najvažniji su susreti sa ljudima.
Sam tu baš sretao ljude koje godinama nisam vidio iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Bosne, i ono, ljude za koje sam mislio da su jednostavno zagubljeni. A što se tiče baš Beograđana, recimo pamtim, i to mi je strašno važan moment, emotivni bio, da sam u Centru za kulturnu dekontaminaciju neke davne 2000. ili 2001. upoznao velikog i genijalnog glumca Bekima Fehmija i gospođu Branku Petrić, i to je recimo bilo jedno ono veličanstveno poznanstvo.
Škeljzen Malići, publicista iz Prištine, se seća autorske izložbe albanskih umetnika sa Kosova u centru 97. godine, koja je izazvala negativne reakcije kako kod režimskih medija u Beogradu, tako i na Kosovu. Grupa mladih umetnika pripremila je radove koje autor izložbe Škeljzen Malići nije ni video dok nisu bili raspakovani u centru.
Recimo, Sokol Bečir je pravio nekakvu instalaciju sa nekim ovim kacama za sir i šta znam, ali im je pravio konuse od metala, i tako da su oni kao etno bombe. To je bio komentar na tadašnju situaciju. Nebe ljudi isto imao slike koje je radio sa katranom crne, i u nju je bio potopio ove knjige ideologa marksizma, Tita, Staljina, i jedna slika je bila zapravo gde sve je bilo isto tako u crnom. Datum 6. april 1992. godine, to je dan kada je Sarajevo bombardovano.
Dino Mustafić se seća prvog sarajevskog projekta koji je predstavljen pred prepunom salom u paviljonu Veljković.
I upravo je u Centru za kulturnu dekontaminaciju upriličena knjiga koja se zvala Teatar pod opsadom, i bio sam jedan od promotora. Tada se sjećam da u toj maloj dvorani Centra za kulturnu dekontaminaciju došlo je ono što se zove najbolji dio Beograda. To su bili oni koji su tokom cijelog Miloševićevog režima pružali jedan intelektualni i građanski otpor.
Centar je mesto gde je, kažu Miljenko Jergović i Dino Mustafić, sačuvan obraz i Beograda i Srbije.
Mislim da je Centar za kulturnu dekontaminaciju zaista bila jedna nova barka za sve one koji su željeli da se sklone od te zapravo luje onoga što se događalo okolo svega, ali se nisu nijednog momenta predali, nisu se branili kao mnogi pacifisti šutnjom.
To je stvarno bio u neka vremena onaj komadiš Beograda gdje je čovjek dolazio kao na nešto što mu pripada, i kao na mjesto gdje nikome ništa ne treba objašnjavati jer je svima zapravo sve jasno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nedavno je u Bosni i Hercegovini osnovana neonacistička organizacija pod imenom Bosanski pokret nacionalnog ponosa. Pokrenuli su web stranicu na kojoj najavljuju da će velike gradove u Federaciji Bosni i Hercegovine, Sarajevo, Tuzlu, Zenicu, Bihać i Mostar uskoro zasuti lecima. Neonacisti tvrde da će to biti tek početak, a onda upozoravaju, citat, a poslije možemo svašta, kraj citata, zabilježila Marija Arnautović.
U trenutku kada se u regionu zabranjuju neonacističke organizacije i hapse njihovi članovi, u Bosni i Hercegovini osnivaju se prva ovakva udruženja. Bosanski pokret nacionalnog ponosa, kako se zovu, poseban značaj daje fašističkoj Handžar diviziji iz Drugog svjetskog rata, pa su na web stranici do u detalje predstavili njen ratni put, uniforme i oružje njenih pripadnika, fotografije te zajedničke izlete. Kakve su procedure tužilaštva u slučaju prijave za širenje rasne i vjerske mržnje na internetu i kolike su kazne zapriječene za ovo krivično djelo, govori Nina Hadži Hajdarević, glasnogovornica federalnog tužilaštva.
Član 163 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine kaže da ko javno izaziva ili raspaljuje narodnu rasnu vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima koji žive u federaciji, kazniće se kaznom zatvora od 1 do 5 godina.
Moderatorom web stranice Bosanskog pokreta nacionalnog ponosa predstavlja se osoba čiji je pseudonim Sauber Cvirk, koji navodno živi u Švedskoj, a inače iz Sarajeva. Ime je preuzeo od Karla Gustava Sauber Cvika, vođe zloglasne Handžar divizije. U svojim tekstovima insistiraju na Bosni i Hercegovini kao bošnjačkoj državi, ustvrdnje o rasnoj superiornosti Bošnjaka nad drugim narodima. Za najveće neprijatelje Bošnjaka oni su proglasili Jevreje, Rome, četnike, hrvatske separatiste, Tita i komuniste, homoseksualce i crnce. Profesor Enver Kazaz.
Ako uzmemo osnovno obilježje neonacizma, a to je rasizam, demonizacija drugog, potom svaka vrsta napada na alternativne glasove ili opozicione glasove, homogenizacija vlastitog kolektiva, mi možemo reći da je neonacizam neka vrsta sistemskog oboljenja političkog, ideološkog, kulturološkog i niza drugih u Bosni i Hercegovini.
Portal Bosanskog pokreta nacionalnog ponosa danas nije aktivan, a njegovo aktiviranje najavljeno je za nekoliko dana. Inače, na početnoj stranici bila je istaknuta i zastava i grb Ratne Republike Bosne i Hercegovine, koji su u nekoliko kombinacija ukomponovani sa Hitlerovom svastikom i nacističkim orlom. U Bosni i Hercegovini fašističke organizacije nisu zabranjene zvanično, međutim, raspirivanje rasne i vjerske mržnje može se krivično goniti. Profesor Enver Kazaz.
Jasno je da toleriranje neonacizma, koji je potpuno suprotan važećim zakonima o međunacionalnoj mržnji u Bosni i Hercegovini, jeste dovelo do njegove, tako da kažem, institucionalne organizacije. Osnovno je ovo pitanje, da li će institucije sistema poduzeti bilo šta na razotkrivanju neonacističkog društva ili bilo kakve druge organizacije i kojim će zakonskim mjerama reagirati tužilaštvo, sudovi, odnosno represivni sistem države.
Nepostojanje adekvatnog zakonodavstva i političke volje da se svi oblici fašizma zabrane dodatno ohrabruje osnivanje ovakvih organizacija u Bosni i Hercegovini, smatra profesor Dino Abazović.
Sigurna činjenica da se zbog nekih stvari koje su krajnje ispolitizirane, mislim da mi ne možemo dobiti zakon koji brani fašističke organizacije, da mi ne možemo dobiti zakon kojim se sprječava korištenje fašističkih simbola i može samo pomoći takvim organizacijama. Ali ono što također se mora skrenuti pažnja u ovoj cijeloj priči je da i iako nemamo takav zakon, neki drugi set zakonskih aktivnosti jasno kaže da se nacionalna, rasna i vjerska mržnja može procesuirati na svaki način.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. U Podgorici je održan protestni skup povodom posljednjih izjava srpskih i crnogorskih zvaničnika kojima se dovodi u pitanje crnogorski identitet i direktno prijeti suverenitetu Crne Gore. Oštro su kritikovani novi srpski patrijarh i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, pri čemu je zatraženo njegovo uklanjanje sa te funkcije. Crnogorska vlada će od sutra raditi u novoj zgradi u centru Podgorice. Na tenderu za kupovinu Luke Bar pobjedit će srpska preduzeća, saopštio je srpski ministar za kapitalne investicije Milutin Mrkonjić. Predstavnici opštinskih odbora 13 opozicionih parlamentarnih i van parlamentarnih stranaka postigli su saglasnost o zajedničkoj listi na izborima u Bijelom polju. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele nam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.